Herra forseti, ég átta mig ekki alveg á því hvernig háttur þingmaður vill nálgast þetta mál. Þetta er ekki mál sem gengur út á það að færa réttindi til fjármálafyrirtækja, heldur til einstaklinga, til heimilana, þeirra sem skulda, og ríki er ekki að gangast í ábyrgð fyrir nokkrum hlut hér, heldur er að veita réttin til þeirra sem skulduðu verðtryggð lán árum 2008 og 2009. Eftir ákveðnum reiknireglum verður greitt út til þeirra inn á þau lán sem að viðkomandi óska eftir að verði gerð upp. Og þess vegna er það ekki svo að aðgerðin taki tillit til þess hvort að lán er að fyrsta verðið eða fjórða eða hvort að viðkomandi lán standi vel gagnvart veðinu eða ver. Aðgerðin er öll skuldaramiðuð.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.